Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Βρισκόμουν στην εξοχή που λέτε και μετά από αρκετό καιρό στο δρόμο έψαχνα κάτι για να φάω και ένα μέρος για να με φιλοξενήσει ώστε να ξεκουραστώ. Καθώς προχωρούσα, βρήκα δύο κουρουνάκια. Τους φώναξα πως πεινούσα και τους ρώτησα αν έχουν κάτι να μου δώσουν για να συνεχίσω το δρόμο μου. Και αυτά τι έκαναν? Με είδαν όλο καχυποψία και μου είπαν «Σιγά μη δώσουμε φαγητό σε ένα λύκο». Και έτρεξαν στο σπίτι τους για να κρυφτούν, φοβούμενοι την αντίδρασή μου. Εγώ έπρεπε να καταπιώ τον εγωισμό μου και το γεγονός πως θύμωσα με το σχόλιο τους, καθώς έπρεπε οπωσδήποτε να φάω κάτι γιατί είχα λιμοκτονήσει. Πήγα λοιπόν στο σπίτι του πρώτου γουρουνιού και του χτύπησα την πόρτα ζητώντας του φαγητό. Αυτό όχι μόνο δεν μου άνοιξε, αλλά μου φώναζε να φύγω μακριά και να μην ξαναπατήσω το πόδι μου εκεί πέρα. Ήταν ένα ακόμα ρατσιστικό γουρούνι, σκέφτηκα. Όταν δεν μου άνοιξε, χτύπησα με δύναμη την πόρτα και ξαφνικά το σπίτι του γκρεμίστηκε. Δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο και έτσι προθυμοποιήθηκα να το βοηθήσω να το φτιάξουμε μαζί. Ωστόσο αυτό ξεκίνησε να τρέχει με κατεύθυνση το σπίτι του αδερφού του. Εγώ και πάλι με όλη την καλή διάθεση που είχα έφτασα έξω από το επόμενο σπίτι και πάλι για τον ίδιο λόγο. Τους παρακάλεσα να μου δώσουν και πάλι κάτι να φάω. Αυτοί με έβρισαν και στη συνέχεια με απείλησαν πως θα με κλωτσίσουν αν δεν έφευγα. Εκείνη τη στιγμή φταρνίστηκα και διαλύθηκε και το σπίτι του δεύτερου γουρουνιού. Και πάλι δεν μπορούσα να αντέξω πως κατέστρεψα την περιουσία κάποιου άλλου και με όλη την καλοσύνη που είχα προσπαθούσα να πείσω το γουρούνι να με αφήσει να φτιάξω τόσο το σπίτι όσο και τη σχέση μας. Αλλά αυτό ξεκίνησε να τρέχει και πάλι παρέα με το άλλο γουρούνι πριν με ακούσουν. Τα δύο γουρουνάκια εισήλθαν στο σπίτι ενός τρίτου γουρουνιού και ξεκίνησαν να τραγουδούν προσβλητικά προς εμένα τραγούδια. Αυτά καλά είχαν ένα ζεστό σπίτι να μείνουν και ένα βραστό πιάτο φαγητού. Εγώ τι να πω. Όταν έφτασα στο σπίτι που ήταν φτιαγμένο από πέτρα, όχι μόνο δεν μου άνοιξαν, αλλά με χτύπησαν κιόλας, φωνάζοντάς μου πως δεν ανήκω στην κοινότητά τους. Πληγώθηκα βαριά. Προσπάθησα να μπω από την καμινάδα για να τους δείξω πως δεν είχα σκοπό να τους κάνω κακό, αλλά αυτά με χτύπησαν με ό,τι βρήκαν και με κακοποίησαν άσχημα. Εγώ έφυγα τρέχοντας, ωστόσο η ιστορία γράφτηκε όπως ήθελαν αυτά. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσα να αντέξω. Και γι' αυτό μετά από αρκετό καιρό πήρα το θάρρος να μεταφέρω την αλήθεια όπως θα έπρεπε να τη γνωρίζουν τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι.
Μόνο σαν λύκος θα γυρνώ, σαν λύκος θα χυμάω και τη ζωή στα βάσανα, στα δόντια θα μασάω και τη ζωή στα βάσανα, στα δόντια θα μασάω. Όταν έχει πανσελίνο μόνος τα τραγουδάω για μια αγάπη που έχασα. Γι' αυτή παραμιλάω, για μια αγάπη που έχασα, γι' αυτή παραμιλάω. Θα έχω μάτια κόκκινα όταν θα ξαγρυπνάω, μαύρο μαλλί αχτένιστο, στραβά θα περπατάω, μαύρο μαλλί αχτένιστο, στραβά θα περπατάω. Φοβάμαι στο βουνό όταν η νύχτα πέσει, θέλω να δω στο αύριο ποια αγάπη θα με δέσει, θέλω να δω στο αύριο ποια αγάπη θα με δέσει. Θα έχω τα δόντια έτοιμα, τα αυτιά μου τετωμένα, κι αν κάνει βήματα πολλά, εγώ θα κάνω ένα, κι αν κάνει βήματα πολλά, εγώ θα κάνω ένα.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάννα Καλαϊτζή στο μικρόφωνο. Ακούσαμε στην έναρξη της εκπομπής μια παραλλαγή του γνωστού παραμυθιού «Ο Λύκος και τα τρία γουρουνάκια» από τον Παναγιώτη Κούστα. Μια εκδοχή του Λύκου, γιατί πρέπει να ακούμε πάντοτε και τις δύο πλευρές. Πολλές φορές η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Σήμερα στην παρέα μας είναι η Κατερίνα Τσέρτου, δικηγόρος και απίστευτα φιλόζωη, και έχουμε να πούμε πολλά. Καλησπέρα Κατερίνα.
Καλησπέρα Μαριάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ επίσης για όσα κάνεις για αυτά τα πλάσματα, τα οποία πρέπει να έχουν κάποια φωνή, και αυτή η φωνή αυτών των ζώων γενικά είναι η δική μας.
Κάνω το λιγότερο, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ περισσότερα.
Το ξέρω, αλλά
που κάνουν πραγματικά ο καθένας, θαύματα
θα πει τίποτα, αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει.
Πώς σου φάνηκε η ιστορία μας?
Η ιστορία μου άρεσε πάρα πολύ για ένα και μόνο λόγο, ότι αγαπώ και θαυμάζω πάρα πολύ τους λύκους.
Και εγώ το ίδιο.
Είναι υπερήφανα ζώα, μοναχικά. Και αν δεν τα πειράξει, αν δεν πεινάνε πάρα πολύ, δεν πρόκειται να κάνουν κακό σε άνθρωπο. Και ήδη είχα διαβάσει μια ιστορία, νομίζω ήταν στη Ρωσία, τέλος πάντων σε βόρεια, για ένα κοριτσάκι το οποίο είχε χαθεί. Και το βρήκανε μετά από μια εβδομάδα, μέσα στα χιόνια, μέσα στο κρύο, επέζησε, γιατί είχε πάει μια γέλη λύκων και το είχε αγκαλιάσει και το ζέστανε με τα χνότα του.
Απίστευτο.
Οπότε είναι όντως είναι άξιο θαυμασμού η λύκη.
Μα κανένα άλλο πλάσμα εκτός από τον άνθρωπο δεν θα κάνει κακό σε ένα άλλο πλάσμα για όφελός του, μόνο όταν κινδυνεύει.
Αν μιλήσουμε για τους ανθρώπους, καήκαμε.
Λοιπόν, πες μας Κατερίνα, πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τα ζώα? Τα αγαπούσες από μικρή?
Η αγάπη μου για τα ζώα ήταν από πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή. Και χωρίς να έχω συζητήσει κάτι με τους γονείς μου, ήταν μέσα μου βαθιά. Τα θεωρούσα δημιουργήματα του Θεού και τα θεωρώ. Οπότε η αγάπη μου, η μεγάλη και η βαθιά για το Θεό, με έκανε να αγαπάω τα πάντα. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, δεν είχαμε σπίτι. Με τους γονείς μου δεν είχαμε ποτέ ζωάκι. Όταν έκανα και εγώ τη δική μου οικογένεια και τα παιδιά λίγο μεγάλωσαν, δημοτικό δηλαδή, πήραμε τον σκύλο μας, ο οποίος έζησε 12 χρόνια. Επέθανε ξημερώνοντας η μέρα των ζώων. Και παράλληλα έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω στην γειτονιά μου για τα αδέσποτα. Δεν θέλω να μιλάω για το τι έχω κάνει. Φρόντιζα γενικά. Από εκεί και πέρα δεν είχα ασχοληθεί με διαδίκτυο. Ήταν και η δουλειά μου τέτοια που δεν υπήρχαν ώρες.
Να πούμε ότι είσαι δικηγόρος.
Και όταν είμαι δικηγόρος, mm-hmm. έχω βγει στη σύνταξη με μια 20ετία. Και έτσι μπορώ να
είσαι πλέον πολύ
να
είμαι... μικρή ακόμα για να μιλάς για 20 χρόνια
εντάξει,
σύνταξη.
Εντάξει, έφυγα νωρίτερα. Έφυγα νωρίτερα και ίσως είχε και το λόγο του αυτό, γιατί με οδήγησε πλέον στην ανασχόλησή μου με αυτά. Αποκλειστικά.
Πώς δραστηριοποιήθηκες πιο έντονα?
Ναι, έλεγα ότι δεν ήμουνα μέσα στο διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα έκανα ό,τι έκανα μόνη μου. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή όταν πέθανε ο σκύλος μου...
Απίστευτος πόνος.
Ο πόνος ήταν απίστευτος. Και ζήτησα από το γιο μου να μου φτιάξει Facebook. Τέλος πάντων με αρκετά βάσανα μου το έκανε. Δεν ήθελε. Και ξεκίνησα με κάποιες φίλες από τη Θεσσαλονίκη να λέμε να βάζουμε ένα τραγουδάκι, μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Και γύρω στα Χριστούγεννα του 11 προς 12 μπήκα σε μια ομάδα και διάβασα για ένα σκύλο ο οποίος λεγόταν Ρήγας, mm-hmm. και το οποίο είχε κακοποιηθεί πάρα πολύ βάναυσα με τσεκουριές στο κεφάλι στην Αθήνα και χαροπάλευε. Όταν είδα την εικόνα του σκύλου έμεινα σε αυτή την ομάδα και καθόμουν και διάβαζα. Το άσχημο ήταν ότι υπήρχαν πάρα πολλές κατάρες απέναντι σε αυτόν που έκανε το έγκλημα αυτό. Και τόλμησα να γράψω κι εγώ και να πω ότι γιατί, παιδιά, λέω, με τις κατάρες θα αλλάξει κάτι, θα μπορέσει να επιβιώσει, να γίνει καλά. Λίγο τους φάνηκα περίεργη, αλλά μετά ξεκίνησαν με τα κορίτσια, το αίτημα φέρε άλλο αίτημα και σιγά σιγά μπήκα μέσα σε όλα αυτά και είδα από τη φιλοζωικό σωματείο της Καρδίτσας, από την υπέροχη εξαιρετική Ερμιόνη Γιαννάκου, η οποία ασχολείται εκεί, είδα το πρώτο μου σκύλο, τον Μπάρι, κουταβάκι 2 μηνών, από αδέσποτη Μανούλα που γεννήθηκε mm-hmm. στα χωράφια. Φώναξα τα παιδιά, λέω, θέλετε, λέω, να πάρουμε σκύλο? Μόλις τον έδειξα μου λένε ναι. Γιατί είχαν μάθει τα παιδιά να ζουν mm-hmm. με ζώο.
Αυτή είναι η δύναμη του Facebook, ότι βοηθάει ναι, κιόλας να υιοθετηθούν
ναι, πάρα αδέσποτα. Πολύ. Μα εμένα τα 4 από mm-hmm. τα 2 είναι από το Facebook. Τα 4 ζώα από τα 2 που βρήκα μόνη. Τα 2 κορίτσια που έχω είναι δικά μου. Εγώ τα βρήκα. Και έτσι ήρθε ο Πάρης. Μετά από ένα χρόνο ήρθε ένα άλλο, ο Ζαχαρούλης, κακοποιημένος κι αυτός. Μετά είδα το 13 στη Ρουμανία τότε που σφάζανε τα ζώα και είχαν επικηρυχθεί για 50 ευρώ το κεφάλι και κάνανε φθανασίες μέσα στα καταφύγια. Πήγε μια ομάδα για να μην μακρηγορώ από Ελλάδα, τα βρήκανε, τα είδανε, πήρα από εκεί το τρίτο μου. Το τέταρτο ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο βρήκε ο γιος μου 4 μηνών στον δρόμο. Ο πέμπτος είναι ο Φίνικας, είναι ο σκύλος που κάψανε στην Άρτα, τον οποίο κοιτούσα στην πανεπιστημιακή κλινική του Απηθή. Και όταν κάποια στιγμή έσκυψε, απλώς πήγαινα για να τον παρακολουθώ και έσκυψε και μου έγκλειψε το χέρι. Είπα, είσαι δικός
μου. Σου έγκλειψε την καρδιά.
Είσαι δικός μου, ναι. Mm-hmm. Και μετά όταν...
Σε τι κατάσταση είναι τώρα?
Εντάξει, το σώμα του, ειδικά από κάτω, όλη κάτω πλευρά, όλο το κάτω μέρος, η στομαχική κοιλότητα, τα πάντα είναι... Έχουν ακόμη, ας πούμε, κάποιες μικρές πληγούλες, ανοίγουν γιατί είναι πολύ ζωηρός, κλείνουν. Είναι υποσυνεχή έλεγχο, είναι καμένη γη. Mm-hmm. Αλλά ψυχολογικά δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Αυτό είναι υπέροχο.
Είναι ένα πολύ χαρούμενος σκύλος, πιο χαρούμενος από όλους, άφοβος. Και έχει πολύ
μετά
μεγάλη...
Μετά από όσα πέρασε, τι να φοβάται πια?
Δεν φοβάται τίποτα, ούτε αστραπές, ούτε βροντές, ούτε κεραυνούς, τίποτα. Και μετά, εντάξει, αυτό είχα γράψει και πρόσφατα, είχα πάει στο νεκροταφείο να κάνω το χρόνο της μαμάς μου. Και εκεί πάνω στον τάφο ήταν μια σκυλίτσα, την ονόμασα Σύση. Και την πήρα και αυτήν. Η οποία ευτυχώς που την πήρα, γιατί μετά από ένα χρόνο εμφάνισε επιληψία. Θα είχε πεθάνει στον δρόμο. Και έτσι κλείσαμε.
Και έχεις τώρα μια μεγάλη οικογένεια.
Έχω μια μεγάλη οικογένεια, αλλά αυτά είναι αυτά. Εντάξει, mm-hmm. δεν σημαίνει ότι τέλειωσα. Ασχολούμαι και παρακολουθώ ό,τι συμβαίνει. Προσπαθώ να βοηθήσω όπου μπορώ, σε κακοποιήσεις, σε χειρουργία, σε οτιδήποτε άλλο. με την δική μου τη βοήθεια, με τις νομικές μου συμβουλές και βασικά να είμαι και λιγάκι έτσι ενεργή στο θέμα των κακοποιήσεων από νομικής πλευράς.
Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και εδώ είμαστε.
Βεβαίως.
Θα σας πω ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό για ένα φίλο που κάποτε είχε πει ένα ρητό. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Τον φωνάζαν όλοι γλάρο, δεν είχε πράγματα πολλά, είχε μόνο ένα βανάκι και τα δύο του σκυλιά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Όταν έπιανε χειμώνας τα μάζευε σιγά σιγά, φευγονότια μας έλεγε που είναι πιο ζεστά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Όταν έμενα από χρήματα έπιανε καμιά δουλειά, της αΐσα να ισιώσει και την έκανε ξανά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Όταν άκουγε κιθάρες τότε ερχόταν πιο κοντά, τον θυμάμαι να μας βλέπει και να μας χαμογελά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Κι ήρθε εκείνος ο χειμώνας του 97, όταν πήγε η Ισπανία μα δεν γύρισε ξανά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Μια κιθάρα γρατσουνάω σε κάποια γαμουδιά, ένας γλάρος που πετάει με κοιτάει από ψηλά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά.
Εγώ και εσύ μαζί με την Καταρίνα Τσέρτου, δικηγόρο, θα μας δώσει τα φώτα της. Αλλά θέλω πρώτα, Καταρίνα, να τη γνώμη σου για κάτι. Είναι ιδέα μου ή τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες έχουμε περισσότερες κακοποίησεις ζώων ή μήπως απλά τα μαθαίνουμε πιο πολύ μέσω λόγω ίντερνετ?
Κοίταξε, Μαριάννα, εγώ βλέπω από τότε που ξεκίνησα να είμαι στο Facebook, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2011, ακόμη και αυτά που μαθαίνονται, υπάρχει κάθε χρόνο και χειρότερη κατάσταση.
Και υπάρχει όλο και μεγαλύτερη σκληρότητα.
Υπάρχει ακριβώς. Οι κακοποιήσεις γίνονται ακόμη πιο άγριες. Βέβαια, παλιά γινόντουσαν και επίσης και στα μικρά τα μέρη. Ας πούμε,
ειδικά στα μικρά μέρη.
Ειδικά, ας πούμε, για το Φίνικα είχα μάθει ότι σε κάποια χωριά στο γύρω από το Βόλο, αυτό ήταν πλέον έθιμο να καίνε σκύλους. Αλλά τώρα βλέπω ότι σταδιακά, κάθε μήνα, όχι κάθε, κάθε μέρα σχεδόν, βλέπω και χειρότερα εγκλήματα. Πολύ πιο άγρια, όπως το τελευταίο τώρα που έγινε στη Λάρισα, που πήρε το σκύλο και τον τραβούσε με το φορτηγό. Αυτός, τέλος πάντων, ο κύριος, κακώς το λέω, αλλά τέλος πάντων, αυτός ο οποίος έκανε το, διάπραξε το έγκλημα αυτό, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και 7.000 χρηματική ποινή. Και
φυσικά, τα οποία θα πληρώσει.
Τα οποία δεν θα πληρώσει, είναι αναστολή, αλλά συγχρόνως έκανε έφεση.
Το οποίο τι σημαίνει για εμάς που δεν γνωρίζουμε?
Ότι θα πρέπει να περιμένουμε τώρα την έφεση για να δούμε αν θα ξανά είναι ένοχος ή αθώος.
Δεν θα έπρεπε να γίνουν πιο αυστηροί οι νόμοι για τα ζώα, Καταρίνα?
Εγώ πιστεύω και το λέω πάντα και γι' αυτό πάντα θα μιλάω, όσο ζώ θα μιλάω, πρέπει, αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα αυτός ο οποίος θα κάνει το έγκλημα να κάνει και το έγκλημα και στον άνθρωπο.
Αυτό έχει αποδειχθεί
mm-hmm. όχι μόνο επιστημονικά, υπάρχουν από τα αρχεία της FBI, mm-hmm. το μεγαλύτερη πλειοψηφία ανθρώπων οι οποίοι καταδικάστηκαν για εγκληματίες με ανθρωποκτονίες, με εγκλήματα κατά της ζωής, ξεκίνησαν από ζώα. Οπότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό, να γίνει κακούργημα. Προς το παρόν όμως είναι πλημέλημα, που σημαίνει ποινή από ένα χρόνο έως 5 χρόνια και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000. Και αυτό είναι για μένα η δική μου απορία. Η πλειοψηφία των ποινών όταν κρίνονται ένοχοι είναι ένας χρόνος και 5.000 χρηματική ποινή. Έχει γίνει πλέον ταρίφα αυτό. Υπάρχει το περιθώριο να βάλουν ακόμα περισσότερο. Πέρα βέβαια από το διοικητικό mm. πρόστιμο που είναι 30.000. Αλλά μιλάμε τώρα για τις αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων. Αν έμπαιναν μεγαλύτερες ποινές, και κακούργημα να μην το κάνουν, ας βάλουν 3 χρόνια, 4, 5, 15.000 χρηματική ποινή, θα το σκεφτόταν ο άλλος, όσο και τρελός να είναι και ο άνθρωπος και ψυχασθενής. Θα έλεγε, αν το κάνω αυτό, θα έχω κυρώσεις. Τώρα σου λέει, εντάξει, ένα χρόνο αναστολές, μπαίνουμε,
βγαίνουμε. Θα τη γλιτώσω εύκολα.
Τη γλιτώνω εύκολα. Οπότε για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό και θα ήθελα πάρα πολύ να το δουν οι δικαστικοί κλάδοι. Και να μην επαφιόμαστε πάντα στην ευαισθησία του δικαστή, δηλαδή αν αγαπάει ή όχι τα ζώα. Mm-hmm. Θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ναι,
εμείς τι κάνουμε αν δούμε κάποιον να κακοποιεί ένα ζώο?
Εμείς πρέπει να το...
Καταρχήν να βάλουμε το φόβο μας στην άκρη.
Τώρα εντάξει, είναι ενεργητική ή παθητική mm-hmm. κακοποίηση. Παθητική κακοποίηση σημαίνει και γίνεται και στα δεσποζόμενα. Τα περισσότερα δεσποζόμενα υπάρχουν παθητικές κακοποίησεις. Και θα μιλήσω πρώτα για την παθητική κακοποίηση. Mm-hmm. Και πολλοί φοβούνται, ειδικά στα μικρά τα μέρη. Βλέπουν απέναντι το γείτονα, να τα έχει λυσοδεμένα, να τα έχει στον ήλιο, στο κρύο. Και πραγματικά λαμβάνω πολλά μηνύματα στο Facebook για αυτό το θέμα. Με ρωτάνε τι να κάνουν. Τους λέω τι να κάνουν. Είναι η καταγγελία η οποία γίνεται στο αστυνομικό τμήμα και η οποία δεν χρειάζεται παράβολο δικαστικό, γιατί διώκεται πλέον αυτεπαγγέλτος.
Mm-hmm. Γίνεται ανώνυμα.
Όχι, δεν γίνεται ανώνυμα. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Γιατί ο κύριος αυτός είναι γνωστός της μαμάς, mm-hmm. της θείας, του κουμπάρου. Οπότε δεν τολμούνε πολύ να το πούνε και να το κάνουν από μόνοι τους.
Δεν πρέπει όμως να σταματάει αυτό.
Δεν πρέπει να σταματάει. Δεν πρέπει, είμαστε η φωνή τους και πρέπει να βάλουμε λίγο πάνω από αυτές τις κοινωνικές σχέσεις. Αλλά δεν ξέρεις κιόλας τι συμβαίνει, τι άνθρωπος είναι, τι κακό μπορεί να κάνει.
Μα γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να μιλήσει κάποιος. Το είπες και πριν. Κάποιος που έχει ξεκινήσει κακοποιώντας ένα ζώο, δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει.
Μα και για το ίδιο το ζώο. Mm-hmm. Γιατί όταν τώρα μιλάω για την παθητική κακοποίηση. Ναι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι και συλλέκτρες. Πολλά περιστατικά. Και μιλάω συλλέκτρες ενώ άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά ζώα και δεν νοιάζονται καθόλου. Ούτε για περίθαλψη, ούτε φροντίδα, ούτε για φαγητό. Και τα οποία πεθαίνουν ή είναι πάρα πολύ βαριά άρρωστα. Και πρέπει και για αυτές να γίνουν καταγγελίες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εγώ τουλάχιστον ό,τι βλέπω κάνω. Και δεν μιλάω μονάχα τώρα για το σκύλο και για τη γάτα. Γιατί για μένα τα ζώα είναι όλα τα ζώα. Η αγάπη μου είναι σε όλα τα ζώα. Μιλάω.
Έτσι,
και...
δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις.
Όχι, δεν μπορώ να τα διαχωρίσω. Και όπου δω κακοποίηση σε οποιοδήποτε άλλο ζώο, θα κινηθώ.
Κάτι μου έλεγες και πριν, όταν καθόμαστε στο γραφείο πριν ξεκινήσει mm-hmm. η εκπομπή, για τις φάτνες.
Ναι, ναι. Έχουν γίνει ζωντανές φάτνες τώρα πλέον. Mm-hmm. Έχουν βάλει τη Φάτνια και βάζουν ζωντανά ζώα μέσα, τα οποία είναι παθητική κακοποίηση. Τα έχουν κάνει διάφοροι δήμοι. Τώρα, σήμερα έβλεπα, έγινε στο Βόλο. Πιστεύω ότι εκεί πέρα γίνονται, τα παιδιά κάνουν τις καταγγελίες. Το θέμα είναι αν εισακούονται. Και το άσχημο είναι ότι υπάρχουν τώρα, πηγαίνουν οικογένειες με παιδιά και βγαίνουν φωτογραφίες. Δεν τους νοιάζει τώρα αν αυτά υποφέρουν, αν είναι διψασμένα, δεν είναι στο χώρο τους, στο περιβάλλον τους. Και έχουν πολύ άσχημο παράδειγμα τα παιδιά.
Ναι, και από ό,τι έλεγες είναι και καταδικασμένα σε θάνατο.
Ναι, αυτά που είδα σήμερα στη φωτογραφία έχουν τη σφραγίδα πάνω στο σώμα τους. Απλώς πήραν μία παράταση, όπως γράφει ένας φίλος.
Λόγω εορτών.
Ζωής, λόγω εορτών. Λόγω εορτών. Το άλλο επίσης για την ενεργητική κακοποίηση. Επίσης εκεί πέρα οπωσδήποτε πρέπει να γίνονται οι καταγγελίες. Και δυστυχώς πολλές φορές βλέπω φωτογραφίες. Επίσης πέρα από τις κακοποίησεις, και όταν βλέπουμε ένα άρρωστο ζώο και είμαστε εμείς οι ίδιοι που το βλέπουμε, να κινηθούμε. Γι' αυτό θα έλεγα, όπως λες εσύ και εγώ η εκπομπή, εσείς και εμείς. Δεν γίνεται να είμαι εγώ ή εσύ. Είμαστε εμείς. Θα το πάρεις όσο μπορείς. Ζήτα βοήθεια να το πάρουν όλοι μαζί. Να έρθουν φίλοι, να το πάνε στο γιατρό. Μπαίνει μια φωτογραφία, εκεί υπάρχει αυτός ο σκύλος. Βοηθήστε.
Και περιμένουν κάποιον από μια μακρινή περιοχή να πάει, ενώ αυτοί μπορούν να βοηθήσουν άμεσα.
Άμεσα, ναι. Άμεσα. Τώρα και το άλλο που συζητούσαμε, βέβαια, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το σκύλο και για τη γάτα, είναι αυτό που γίνεται με τις ιδωλολατρικές θυσίες. Με το παράδειγμα αυτού του τάβρου, του καημένου του τάβρου στη Λέσβο, όπου εκεί γίνονται σε πολλά χωριά τέτοια ιδωλολατρικά έθιμα, να σφάζεται ο τάβρος, να μοιράζεται το αίμα του, δηλαδή ανατριχιάζει κανείς και μόνο που τα ακούει για προστασία, και κανείς δεν κάνει τίποτα. Και να περιφέρεται ο τάβρος την προηγούμενη μέρα με στεφάνια, σαν πρόβατο επισφαγή, και να πηγαίνουν τα παιδάκια, να βγαίνουν selfie, φωτογραφίες, όλοι να γελάνε και να περιμένουν τη σφαγή του τάβρου. Έχω κάνει κάποιες κινήσεις, έχω στείλει και mail και στην αστυνομία εκεί και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στην Μητρόπολη Μυτιλήνης. Απάντηση δεν πήρα. Οπότε θα δούμε πρώτο Θεός του χρόνου τι θα κάνουμε εμείς.
Αρκεί να το προλάβουμε. Να μην δούμε άλλες τέτοιες εικόνες.
Ναι, εγώ σκέφτομαι του χρόνου να είμαι καλά, θα πάω. Μπορεί να πάω ξύλο, δεν ξέρω.
Να πάμε όλοι μαζί.
Όσοι πιστοί προσέλθετε.
Έτσι, Κώστα, θα έρθεις μαζί μας.
Ναι.
Ωραία, φύγαμε. Πάμε για το επόμενο τραγούδι.
Thank you. αγκαλιά μου απόψε σαν άστρο κινήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κοιτά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι ας είμαι μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι. Πώς να ντυθείς. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι. Με φως να ντυθείς.
Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εγώ και εσύ μαζί τα λέμε εδώ με την Κατερίνα Τσέρτου. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε και για τα Δέσποτα. Είναι ένα κομμάτι, αφιερώνουμε πάντοτε ένα κομμάτι της εκπομπής, τα Δέσποτα, τα οποία είναι πάρα πάρα πολλά στην χώρα μας. Ταλαιπωρούνται.
Ένα πικρό κομμάτι.
Και στις πόλεις, αλλά και σε.
Παντού.
Εξοχή, σε παραλιακά μέρη όπου το καλοκαίρι βρίσκουν κόσμο να τα ταΐζει, να τα φροντίζει. Και ξαφνικά από το φθινόπωρο και μετά μένουν μόνο να μην βρίσκουν πουθενά τροφή.
Είναι μια πικρή ιστορία. Αυτό το βλέπουμε περισσότερο στην Ελλάδα και πιστεύω μόνο στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό δεν έχω δει αδέσποτα. Τώρα και είναι άλλη ιστορία τι γίνεται. Τα αδέσποτα δεν βρέθηκαν ξαφνικά έτσι στο δρόμο, δεν φύτρωσαν, δεν γεννήθηκαν μόνα τους. Τα δέσποτα κάπου ήταν δεσποζόμενα τα περισσότερα, τα οποία πάρθηκαν ή για κυνηγητικούς λόγους, είτε για δωράκια ή για οτιδήποτε άλλο. Και πολλά.
Είτε σε μια στιγμή αδυναμίας.
Ναι, σε μια στιγμή αδυναμίας, πώς θα ξεπεράσω το πρόβλημά μου, θα πάρω ένα ζώο να έχω κάποιο φίλο κοντά μου να το ξεπεράσω. Αυτά τα πλασματάκια τα οποία τριγυρνάνε στους δρόμους σαν φαντάσματα το βράδυ μες στην παγωνιά, μπορεί να πάρθηκαν επίσης σαν δώρο χριστουγεννιάτικο και να τους βάλανε καπελάκια και κορδέλες και μετά να βαρέθηκαν τα παιδιά, να είδαν ότι υπάρχει θέλει φροντίδα, θέλει υπευθυνότητα και να τα πέταξαν στο δρόμο. Επίσης το σημαντικό βέβαια από όλα και πιστεύω ότι όσοι γνωρίζουν από αυτά είναι η στήρωση. Mm-hmm. Τα ζώα πρέπει να στηρώνονται από μια ηλικία και μετά. Όχι μονάχα για την υγεία τους που κάνει καλό και στα θηλυκά και στα αρσενικά, αλλά και για να μην αναμεγαλώνει ο αριθμός των αδέσποτων. Γιατί γίνονται οι γένες και φυσικά τα περισσότερα συνέχεια κούτες με κουτάβια. Και αυτά τα κουτάβια τι γίνονται. Αυτά τα κουτάβια μεγαλώνουν στους δρόμους. Ένα αδέσποτο έχει ζωή 1,5 χρόνο από αυτοκίνητα, από αρρώστιες, από 1,200. Είναι όντως μια πολύ. Εγώ δεν ξέρω, από κάθε βόλτα που θα βγω και θα περπατήσω στους δρόμους Θεσσαλονίκης, πονάει η ψυχή μου όταν τα βλέπω.
Και ας πούμε για μία ακόμη φορά δεν κουράζει νομίζω.
Όχι,
δεν ότι αν κάποιος θέλει, να αποκτήσει ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, υπάρχουν ναι. τόσα αδέσποτα.
Ναι, 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 ναι.
Αρκεί να το κρατήσει βέβαια. Ναι, γιατί το ζωάκι όταν έρχεται στο σπίτι μας γίνεται μέλος της οικογένειας.
Η αγάπη που λένε για τα πολλά τα σλόγκαν δεν αγοράζεται.
Έτσι είναι.
Εγώ
έτσι
είμαι υπέρ των αδέσποτων, των ημίμων. Βέβαια εντάξει, τα αγαπώ και τα καθαρόμενα πρέπει να έχουν και αυτά μια καλή τύχη και να έχουν υπεύθυνους. Αλλά εντάξει, εγώ προσωπικά έχω αδυναμία στα αδέσποτα.
Και συνήθως μας διαλέγουν αυτά, δεν τα διαλέγουμε εμείς.
Ναι, εγώ δεν είχα σκοπό να φτάσω τα 6. Αυτά από μόνα τους ήρθαν σε μένα. Ούτε καν φανταζόμουν ότι ποτέ θα ήμουν με τόσους σκύλους.
Αποφάσισαν ότι θα περάσουν καλά μαζί σου. Μάθανε πόσο καλά περνάνε τα υπόλοιπα και ήρθαν και τα άλλα.
Κάπως έτσι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό για την στήρωση και επίσης όσο μπορεί ο καθένας, μην τα φοβάστε, είναι τόσο καλά και γλυκά πλάσματα, τόσο πονεμένα. Λίγο νεράκι, λίγο φαγάκι, ένα χάδι. Εγώ μένα τουλάχιστον δεν με έχει αγγίξει ποτέ ζώο. Δεν, ούτε μία γρατσουνιά. Τα δικά μου ναι, με έχουν κάνει.
Στο παιχνίδι πάνω.
Τα δικά μου με έχουν κάνει. Όχι και καμιά
εγώ
φορά.
Εγώ τις αποζητώ κιόλας τις γρατσουνιές πριν
ναι,
να σου
έτσι
πω.
Μετά από νάρκωση και αυτά που είχαμε κάνει στη Ρώση και τέτοια λίγο. Αλλά αδέσποτο ποτέ. Ποτέ. Ίσα-ίσα με κοιτάει είναι στα μάτια και αυτό το βλέμμα του είναι.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Μια φίλη σου έχει γράψει και ένα τραγούδι για αυτούς τους αδέσποτους άγγελους και μάλιστα το τραγούδι αυτό έχει παίξει αρκετές φορές στην εκπομπή. Είναι θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια.
Είναι η Λίνα η Μιχαήλ, η οποία είναι εξαιρετική κυρία. Ναι, είναι στους φίλους μου, στους διαδικτυακούς. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, στην Αθήνα ζει και πραγματικά και έχει και ακόμη ένα καινούριο το οποίο θα σου στείλω να το έχεις για να το βάζεις στην εκπομπή σου.
Να ακούσουμε τους αδέσποτους άγγελους.
Ναι, με χαρά.
Μέχρι και η νύχτα δάκρυσα απ' το κλάμα σου. Μα κόσμος άλλαξε πλευρό να κοιμηθεί. Νοιάστηκε αν πονάς, δε σκέφτηκε αν πεινάς. Ως που σταμάτησε η μικρούλα σου καρδιά στον κάδο απορριμμάτων της κάθε γειτονιάς. Πετάνε τους αγγέλους στα σκουπίδια ψυχούλες με καρδιά και αναπνοή. Ξεχνάνε πως τα πλάσματα είναι ίδια. Τα λένε ζώα και χωρίς ντροπή. Τους κλέβουνε για πάντα τη ζωή. Στο δρόμο αφήνεις την ανάσα σου. Μα όλοι γυρίζουνε το βλέμμα τους αλλού. Έχεις τραυματιστεί, έχεις βασανιστεί. Και μένα που έσκυψα να κλείσω την πληγή, με είπανε τρελή και γραφική. Κάνε τους αγγέλους στα σκουπίδια ψυχούλες με καρδιά και αναπνοή. Ξεχνάνε πως τα πλάσματα είναι ίδια. Τα λένε ζώα και χωρίς ντροπή. Τους κλέβουνε για πάντα τη ζωή. Με καρδιά και αναπνοή. Ξεχνάνε πως τα πλάσματα είναι ίδια. Τα λένε ζώα και χωρίς ντροπή. Τους κλέβουνε για πάντα τη ζωή.
Κατερίνα, αύριο έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στην υποστήριξη. Χαίρομαι. Και γι' αυτό το λόγο, για να μας ενημερώσει για το τι θα γίνει αύριο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η Κατερίνα Ρόκου. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα σας, γεια σας.
Για πες μας λοιπόν, υποστήριξη, θεραπευτική υπασία, υποθεραπεία και εκπαίδευση.
Μάλιστα, μάλιστα. Οργανώνουμε αύριο την πρώτη χριστουγεννιάτικη, την πρώτη γενικότερα γιορτή της υποστήριξης και η πρώτη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Όπου θα ξεκινήσει το πρωί στις 11 με έναν αγιασμό. Γύρω στις 12 υπολογίζουμε να ανέβουν οι αναβάτες μας και να κάνουν επιδείξεις μαζί με τα άλογά τους. Όπου πολλά παιδάκια διαφόρων ηλικιών, ένα μέρος μάλλον των παιδιών μας ουσιαστικά θα ανέβουν και θα συμμετέχουν στις επιδείξεις. Αλλά πολλά παιδάκια έχουν να μας δείξουν έτσι διάφορες εκπλήξεις που, και διάφορα πραγματάκια που καταφέρνουν και κάνουν πάνω στο άλογο.
Την Ανθή, τη Μαριλού, τη Λίνα και την Κρίστη, έτσι.
Μάλιστα, οι τέσσερις φοραβίτες μας, οι τέσσερις συνοδοιπόροι μας στο έργο μας, τα κορίτσια μας, τα οποία θα τα στολίσουμε και αυτά αύριο. Θα κάνουμε τις πλεξουδίτσες μας, τις κορδελίτσες μας και θα είμαστε εδώ να υποδεχτούμε τον κόσμο, να γνωρίσει το έργο μας, να γνωρίσει το αντικείμενό μας, να μάθει ο κόσμος τι θα πει θεραπευτική υπασία, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα κόσμος που δεν γνωρίζει το αντικείμενό μας. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ανοίξουμε τις πόρτες μας στο κοινό, στις οικογένειες, τις οποίες θα έρθουν για πρώτη φορά στο χώρο μας και να δούνε το έργο μας, το λειτουργήμά μας. Να μάθουν τι θα πει θεραπεία με βοηθό το άλογο, με συνεργάτη το άλογο.
Τα οποία άλογα, να θυμίσουμε, Κατερίνα Ρόκου, ότι δεν κακοπερνάνε.
Σε καμία περίπτωση.
Μας είχες πει όταν είχες έρθει για εκπομπή ότι ίσα δείχνουν ότι χαίρονται με αυτό που κάνουν.
Φυσικά και χαίρονται. Φυσικά και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θέλει το θεραπευτικό άλογο να συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία. Και γι' αυτό πολλές φορές επιλέγουμε, όταν ξεκινάμε να επιλέξουμε ένα άλογο για θεραπεία, προσπαθούμε να επιλέξουμε άλογα τα οποία δεν έχουν ιστορικό, δεν έχουν υποστεί βία. Βέβαια, στη δικιά μου την περίπτωση, δύο φορές επανειλημμένα πήρα άλογο, επέλεξα δύο άλογα, ακριβώς επειδή υπήρχε κακοποίηση, για να γλιτώσει από αυτήν. Αλλά συνήθως σε τέτοια πλαίσια θα πρέπει τα άλογα να είναι πράσινα άλογα. Δηλαδή να μην έχουν γενικότερα πειραχτεί από ανθρώπους. Είναι μια πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα η επιλογή του θεραπευτικού αλόγου. Και είναι από μόνο του μια εκπομπή που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε.
Έτσι, και έχουμε δώσει μια υπόσχεση οι τρεις μας. Εσύ, η Κατερίνα Ρόκου, η Κατερίνα Τσέρτου και εγώ θα βρεθούμε μέσα στους επόμενους μήνες για να κάνουμε μαζί μια εκπομπή και να πούμε πολλά.
Με μεγάλη μου χαρά. Και θα ήθελα και εγώ πολύ να γνωριστούμε προσωπικά.
Κατερίνα, και εγώ θα ήθελα να σε γνωρίσω. Εντάξει, θα πω και κάτι λιγάκι χαριτολογώντας. Δεν τα ζωγραφίζετε τα άλογα.
Όχι, δεν τα ζωγραφίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι όχι. Το μόνο που...
Δεν είναι θεραπευτικό είδος.
Όχι. Ναι. Δεν είναι αντιεκπαιδευτικό, θα
έλεγα. Το ξέρω. Απλώς έτσι ήθελα λιγάκι αστειευόμενο.
Είναι αντιεκπαιδευτικό, η αλήθεια είναι.
Σε καλή επιτυχία να έχετε αύριο.
Αυτό που διδάσκουμε εδώ και προάγουμε πολύ την φιλοζωία.
Το ξέρω.
Όλα τα σκυλάκια που έχουμε στο χώρο της υποστήριξης είναι πρώην αδέσποτα και κακοποιημένα ζωάκια.
Ναι, το ξέρω, έχω δει.
Θα χαρώ πολύ να έρθετε και στο χώρο μας, στο πλαίσιο.
Βεβαίως, είμαστε και κοντά.
Να δείτε και το χώρο μας και τα ζωάκια μας.
Θα σας έρθω.
Με μεγάλη μου χαρά, και αύριο είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να
θα κρατήσει. Είναι μόνο αύριο. Είναι μόνο αύριο.
Η γιορτούλα είναι μόνο αύριο.
Μόνο
ναι.
Αύριο. Από τι ώρα?
Η γιορτούλα, ναι. Αλλά είμαστε καθημερινά, μπορείτε να μας βρείτε.
Είμαστε
καθημερινά στο χώρο μας εδώ.
Ναι.
Από το μεσημέρι και μετά και ξεκινάμε και τις συνεδρίες μας. Μέχρι και αργά το απόγευμα.
Αύριο είναι από τις 11 το πρωί, μας είπες.
Αύριο είναι από το πρωί στις 11 όπου θα ξεκινήσουμε με έναν αγιασμό. Γύρω στις 12 θα ξεκινήσουμε τις επιδείξεις με τα άλογα. Και αμέσως μετά τις επιδείξεις μπορούν οι μικροί μας φίλοι να φιλοξενηθούν στις ράχες των αλόγων μας. Να κάνουν και αυτά την βόλτα τους, να γνωρίσουν τα λογά μας, να γνωρίσουν την θεραπευτική υπασία και γενικότερα την υπασία, την σωστή υπασία. Εδώ να σας πω ότι εγώ στα λογά μου δεν χρησιμοποιώ ούτε σκληρά μέσα, δεν ξέρουν τι θα πει στομίδα. Στομίδα είναι το σίδερο που μπαίνει μέσα στο στόμα των αλόγων για να τα οδηγήσεις. Ίσα είμαι πάρα πολύ αντίθετη σε τέτοιου είδους μέσα. Όπως σας είπα και πριν, το θεραπευτικό άλογο πρέπει να θέλει να συμμετέχει στη διαδικασία.
Ή το καρφί στο σπιρούνι.
Είναι θεραπευτής, είναι συνθεραπευτής και δεν μπορείς να λειτουργήσεις σε θεραπευτικά πλαίσια όταν υπάρχει από πίσω βία, σε καμία περίπτωση. Εγώ θα σας πω ότι πολλές φορές κατά τη διάρκεια των συνεδριών δεν προλαβαίνω να πάω να πιω ούτε νερό. Τα άλογα μου δεν δουλεύουν ποτέ δύο μαθήματα σερί. Δηλαδή το πολύ που θα τις έχω είναι δύο μαθήματα την ημέρα, την κάθε μία.
Μπράβο,
πάντα δουλεύουν εναλλάξ, πάντα υπάρχει χώρος να αποστασιοποιηθούν, να πάρουν απόσταση από όλο αυτό, να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν. Γιατί παρόλο που είναι μια διαδικασία κατά την οποία μόνο περπατάνε τα άλογά μας, δεν τρέχουμε, δεν πηδάμε εμπόδια, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, είναι μόνο σε βάδιν. Παρ' όλα αυτά είναι μια δύσκολη διαδικασία για τα άλογα, γιατί φιλοξενούν στις αρχές τους ανθρώπους και παιδιά με προβλήματα διάφορα, και επειδή είναι ένας άριστος αποδέκτης συναισθημάτων αυτό το πλάσμα, μπορεί να αντιληφθεί και να κουραστεί ακόμα από μια συνεχόμενη τέτοια διαδικασία. Οπότε πάντα επιλέγουμε να τα δίνουμε την απόσταση που χρειάζεται, την χαλάρωση που χρειάζεται, για να είναι πνευματικά καλά. Δηλαδή η κούρασή τους είναι πνευματική κυρίως.
Να είσαι καλά Κατερίνα, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία για αύριο. Είπαμε, ερχόμαστε στο Λαγκαδά, ρωτάμε πού είναι η υποστήριξη και σας ερχόμαστε.
Είμαστε ακριβώς στην έξοδο του Λαγκαδά, με κατεύθυνση στο χωριό Κολχικό.
Να είσαι καλά, θα τα πούμε σύντομα.
Βεβαίως, mm-hmm. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
Για που τραβάς ελπίδα και μες στην καταιγίδα πάλι τη ζητάς, που βρήκες την αχτίδα, που βρήκες το χρυσάφι που κρατάς. Για που τραβάς ελπίδα, εδώ είναι η Ατλαντίδα, μη χαμογελάς. Δεν έχεις καταλάβει, στο πιο βαθύ σκοτάδι προχωράς. Τα στολίδια αυτά που έχει στο λαιμό, ποιος τα χάρισε μέσα στον πόλεμο. Τα διαμάντια αυτά είναι σαν δάκρυα, μοιάζουν να έρχονται από πολύ μακριά. Σε ζηλεύω, συχνά σε κοροϊδεύω και σε υποτιμώ. Δε σε πολύ πιστεύω, να φεύγω απ' τα όνειρά μου προτιμώ. Μα όταν πια βουλιάζω και μόνη αναστενάζω, τότε σκέφτομαι που να έχει πάει η ελπίδα, η μόνη πια πατρίδα που έχουμε. Τα στολίδια αυτά που έχει στο λαιμό, ποιος τα χάρισε μέσα στον πόλεμο. Τα διαμάντια αυτά είναι σαν δάκρυα, μοιάζουν να έρχονται από πολύ μακριά. Τα στολίδια αυτά που έχει στο λαιμό, ποιος τα χάρισε μέσα στον πόλεμο. Τα διαμάντια αυτά είναι σαν δάκρυα, μοιάζουν να έρχονται από πολύ μακριά.
Στα τελευταία λεπτά της εκπομπής παρέα με την Κατερίνα Τσέρτου. Κατερίνα, πώς θέλεις να κλείσουμε?
Επειδή μιλήσαμε πολύ για κακοποίησεις και άσχημες καταστάσεις, ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι και ταπεινοί και αφανείς και κάνουν πάρα πολύ μεγάλο έργο, έχω γνωρίσει προσωπικά. Πάρα πολλά ζώα γίνονται καλά, τα οποία είναι άρρωστα, χτυπημένα, κακοποιημένα. Καμία ελπίδα, τα παίρνουν, τα κάνουν καλά, τα γιατροπορεύουν, όπως λέει μια καλή μου φίλη και μου αρέσει αυτή η έκφραση. Mm-hmm. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι επειδή συνέχεια ακούμε ότι θέλω μικρό, θέλω άσπρο, θέλω κουτάβι, μην ακινεί μικρόσωμο, κοιτάξτε λιγάκι γύρω σας και τα μεγαλόσωμα, τα άρρωστα, τα γέρικα, τα ανάπηρα, τα κακοποιημένα. Και αυτά πρέπει ψάχνουν να βρουν
και αυτά χρειάζονται μια θέση ένα σπίτι
στη ζωή μας. Και πιστέψτε με ότι η αγάπη θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ακόμη μεγαλύτερη, θα είναι η ευγνωμοσύνη τους.
Και μια ευχή για τα Χριστούγεννα, Κατερίνα.
Θα δανειστώ μια ευχή που διάβασα σήμερα από επίσης μια άλλη φίλη μου φιλόζωη. Η επόμενη χρονιά να μην χρειαστεί να δώσουμε ούτε ένα ντεπών σε κάποιο ζώο.
Μακάρι να πάνε όλα καλύτερα. Να για τα Χριστούγεννα όσο γίνεται περισσότερα θέματα.
Υγεία, αγάπη σε όλο τον κόσμο και ενσυναίσθηση απέναντι στα πλάσματα που υπάρχουν γύρω μας. Δεν υπάρχει μόνο άνθρωπος, υπάρχουν και άλλες ψυχές.
Έτσι είναι, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
Θα τα ξαναπούμε σύντομα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Για χαρά.
Για χαρά σε όλους.
Όπως πάω και σκάβω μέσα μου, τα πρώτα εδάφη είναι χαρούμενα. Τα πρώτα εδάφη είναι από σένα, καλά στρωμένα και φροντισμένα. Μα όσο πάω προς άλλα χώματα, εκεί βρίσκω του χρόνου τα παιδιά. Εκεί κρύβεται τόσο κοντά μου, τόσο αχόρταστη η μοναξιά μου. Δεν αντέχει το δέρμα εκεί κάτω, αν αγγίξεις νιώθεις τα καρφιά. Όταν πιάνει η ανάμνηση πάτο, όταν φτάνει η πηγάδια η καρδιά. Όπως πάω και σκάβω μέσα μου, βρίσκω όλη μου την οικογένεια, κάτι θραύσματα φίλων που έσπασαν, κάτι αγάπες που τάχα ξεπέρασαν. Δεν αντέχει το δέρμα εκεί κάτω, αν αγγίξεις νιώθεις τα καρφιά. Όταν πιάνει η ανάμνηση πάτο, όταν φτάνει πηγάδια η καρδιά. Ποια σεντόνια εκεί κατασκότεινα, ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα. Τόνους χώμα έχω ρίξει από πάνω, μα αυτοί είναι εκεί και τους πιάνω. Δεν αντέχει το δέρμα εκεί κάτω, αν αγγίξεις νιώθεις τα καρφιά. Όταν πιάνει η ανάμνηση πάτο, όταν φτάνει πηγάρια η καρδιά. Δεν αντέχει το δέρμα εκεί κάτω, αν αγγίξεις νιώθεις τα καρφιά. Όταν πιάνει η ανάμνηση πάτο, όταν φτάνει η πηγάδια η καρδιά. Δεν αντέχει το...